Gawo la lero ndi lokondwetsa zedi chifukwati mvanso ndithu za ulendo wa mtumwi kapena atumwi pomwe makalalikira ndi chipambano chawo ku Efeso zochirika mu mzinda komanso mtumwi Paulo kupita kwa Agriki. Izi nzomwe timvelero mprogramu ya telero ya tisanthule Bible pomwe tiunike Majira atumwi chapter 19 kuyambira pa verse 2. Mbale ya Osman Chilola Manda alipo mpano ndi nkhani yonse.
Moni wokondedwa anzanga pa ulendo. Tiyeni lero tisogozedwe ndi mawu Ambuye Yesu amene akupezeka pa Yohane 6 verse 37. Amene akunena kuti, ndipo wakudze kwa ine sindidzantayeye kunja. Ndipo pamene tirowa mu ulendo uwu, ndifuna ndikukumbutseni kuti pa ulendo wathu timakambirana kuchokera pa machitidwe chapter 18 kuyamba verse 9 ndikulekeza chapter 19 verse 7. Mene timaona nkhani ya Paulo kwa Akorinto ndi vuto la Ayuda komanso nthawi pang'ono imene anakhala pa Efeso, ulendo wachitatu wa Paulo ukuyambika, komanso tinaona za Apollo, Akula ndi Priscilla, komanso ndi mpingo wa ku Efeso. Ndipo lero tipitiliza machitidwe 19 verse 2 ndikulekeza chapter 20 verse 5. Mene tikambirane za utumiki wa Paulo kuti ukuchita bwino ndithu pa zaka ziwiri mwa Efeso. Komanso tiona za gulu lina loukira ndi mlembe wa bwino. Paulo apita ku Greece ndi ku Korinto. Tiyambe kuwerenga verse 2 ya chapter 19. Mene tikupeza utumiki wa Paulo mwa Efeso. Ndipo anati kwa iwo, kodi munalandira mzimu woyera wokuperekedwa? Ndifuna ndikumbutse kuti pamene Paulo anali kubwerera ku ulendo wake wachiwiri, anadzera ku Efeso, kumene kuja analonjeza kuti adzabweranso ngati Mulungu alola. Taonani kuti Paulo anali asanatumikiremo mu Efeso. Ndiye pamene akubwera akupeza kuti munabwera kale mtumiki wina wa Mulungu wotchedwa Apollo. Uyu ndiye mtumiki uja amene sana dziwe za imfa ndi kuuka kwa Yesu Kristu kufikira Akula ndi Priscilla atamuphunzitsa iye. Ndiye pa chiphunzitso chake chidangolekeza pa ubatizo wa Yohane basi. Ndipo anthu onse amene anaphunzitsidwa ndi Apollo amangodziwa za ubatizo wa Yohane wokha, kotero kuti samadziwa za nkhani ya mzimuwera. Ndipo pamene Paulo anafunsa anthu amene anakhulupira mu Efeso kuti kodi anabatizidwa ndi mzimu woyera pa nkhani yomwe anakhulupirira Yesu, ndiye pakuonetsa kuti mafunso limeneli anthu asanali kudziwa mzimu woyera, tele sanali kudziwa china chilichonse chokudza Ambuye Yesu Kristu ngakhalenso za tsiku la Pentekoste. Verse 3, ndipo anati, nanga mabatizidwa nchiyani? Ndipo anati, mubatizo wa Yohane. Okondedwa, pano pali nkhani ya ikulu. Taonani kuti anthu awa anali atabatizidwa koma osatembedwa mtima. Ndipo ndi chifukwa chake anthu awa sanalandire ubatizo wa mzimu woyera popeza anali asanatembenuke mtima. Tsono nkhani ndi yakuti pamene munthu atembenuka mtima mukuvomereza Yesu Kristu kukhala mpulumutsi wake, ndipo ndi nthawi yomweyo imene mzimu wa Mulungu amadza ndi kulowa mwa iye. Ndipo zikatero ndiye kuti mzimu woyera uja ndi amene amakusindikiza kukhala mthupi la anthu kapena kuti kukhala mu mpingo wa anthu okhulupirira a Yesu. Tele ntchito yodzaza ndi kusindikiza ndi kukhala mthupi la okhulupirira zimachitika nthawi imodzi pamene munthu wokhulupirira Ambuye Yesu akuvomereza kuti Yesu lowani mu mtima mwanga mukhale olamulira moyo umenewo. Verse 4, ndipo anati Paulo, Yohane anabatiza ndi ubatizo wakutembenuka mtima nati kwa anthu kuti ankhulupirire iye amene adzadza pambuyo pake ndiye Yesu. Pamene anabva ichi anabatizidwa mdzina la Ambuye Yesu. Tsono ndime ino ikutsindika za ubatizo wa Yohane kuti unali ubatizo wolapa machimo. Uwu ndi ubatizo wokonzekera kubwera kwa Ambuye Yesu Kristu. amene anali kubwela pambuyo pa Yohane Mbatizi. Mwanjila ina tikunena kuti, utumiki wa Yohane, unali wokonzekeletsa mitima ya anthu, kuti itembenukire kwa Yesu Kristu, amene anali kubwela pambuyo pa Yohane. Mau awa ndi amene akutsindika Yohane mwene, pa chapter 1 verse 15, pamene akunena kuti, uyu ndi amene ndinanena za iye, wakudzayo pambuyo panga, analipo ndisanabadwe ine, chifukwa anakhala woyamba wa ine. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano tikutsindika kunena kuti anthu aku Efeso sanapulumutsidwe pa utumiki wa Apolo ayi, chifukwa anthuwa sanadziwe za Yesu kuti ndi mpulumutsi, popeza Apolo anali kuphunzitsa kulekezela pa ubatizo wa Yohane, umene unali ubatizo wolapa machimo chabe. Tsono taonani kuti anthu amatanthauzira ndimeyi mwamtundu wina. Iwo amanena kuti anthu aku Efeso analandira chipulumutso mu utumiki wa Apolo, ndipo pamene anafika Paulo ndi pamene analandira mzimu woyera. Ayi ndithu okondedwa, sizidi choncho. Verse 6, ndipo pamene Paulo anayika manja wake pa iwo, ndipo analankhula ndi malilime na anenera, onsewa anali ngati amuna khumi ndi awiri. Paulo akuwasanjika manja anthu aja amene anabatizidwa mu ubatizo wa Yohane, chifukwa analatala pa machimo awo. Ndipo apa akulandilidwa mbanja la wanthu okhulupirira, kapena kuti kunena akulandidwa mu mpingo. Ndiye pakuoneka chizindikiro cha kulankhula malilime wena, kapena kuti akulankhula chilankhulo china chimene anthu ena anali kumva. Tsono Efeso ndiwo mzinda uja umene munali kulankhulidwa zilankhulo zambiri mbiri, monga muja zinali mu mzinda wa Yerusalemu pa tsiku la Pentecoste. Ndiye pamene anthu analandira mzimu woyera, anayamba kulankhula mzilankhulo zosiyana-siyana. Nthawi yomweyo anayamba kulalikira uthenga wabwino wa Yesu Kristu mu mzinda wonse. Tsono ndifuna muone kuti utumiki wa Paulo ku Korinto ndi Efeso unali wochititsa chidwi kwambiri. Verse 8, ndipo iye analowa mʼsunagoge nanena molimba mtima miyezi itatu, natsutsana ndi kukopa kunena za ufumu wa Mulungu. Koma pamene yena anawumitsa mitima ndi kusamvera, nanenera zoyipa njirayo pamaso pa anthu, anawachokera napatulutsa akuphunzira, nafotokozera masiku onse mʼsukulu ya Tulano. Ndipo anachita chomwecho zaka ziwiri, kote kuti onse akukhala mu Asia anava mawu a Ambuye. Awa ndi Ayuda ndi Ahelene. Tsono malinga ndi mmene zinthu zili, Paulo wasiya kutumikira ku Efeso chifukwa cha mkangano umene wabuka ndi wotsutsa utumiki wake. Paulo wakhala akulalikira za sukulu ya Tulano kwa zaka ziwiri, ndipo zotsatira zake mkuti mawu a Mulungu anaveka mu Asia kwa Ayuda ndi Ahelene omwe. Mpingo wa ku Kolose unakhazikitsidwanso ngakhale kuti Paulo sanapiteko. Izi zinali chomwechi chifukwa chakuti pamene anali kulalikira kuchoka pa Efeso, anthu amene anali kuchokera ku madera amenewa anali kupangaso mpingo. Tele mipingo isanu ndi iwiri yonse ya ku Asia inakhazikitsidwa mwanjira imeneyi. Verse 11, ndipo Mulungu anachita zamphamvu zapazokha ndi manja a Paulo, kote kuti anamuka nazo kwa odwala salu zopukutira ndi zapantchito zochokera pathupi pake. Ndipo nthenda zinawachokera ndi mizimu yoyipa inatuluka. Ndime ino ikutuza kuti Mulungu anachita zamphamvu zozizwa pogwiritsa ntchito Paulo. Mwanjira ina tikunena kuti Paulo anagwiritsidwa ntchito, kapena kuti anagwiritsa ntchito zizindikiro za utumiki wake. Efeso anali malo akulu achipembedzo kuposa so Atene, ndi malowena wonse amene achiti naona. Taonani kuti kachisi wamkulu wa Mulungu wa Diana anali mu mzinda umenewo. Ndipo chipembedzo china chilichonse chokhudzana ndi Satana chinali kuchitika mu Efeso. Tsono ndi cholinga chofuna kugonjetsa mphamvu ya otsutsa Kristu. Mulungu anapereka mphamvu zapadera kwa Paulo. Taonani tsono akugwiritsa ntchito salu zopukutira ndi zogwirira ntchito kunena kuti mahandikachifi ndi ma apron. Paulo akugwiritsa ntchito salu zimenezi popeza anali kugwira ntchito ya manja yofufuta zikopa ndi kupanga mahema. Tsono m'malo mwakuti asiye kaye kugwira ntchito yake ndi manja wake, iye anali kuponya salu zimenezi kenaka anthu nkumachiritsidwa kunthenda zawo zonse. Wokondedwa anzanga pa ulendo, Mulungu anali kugwiritsa ntchito zinthu zimenezi ndi cholinga chofuna kugonjetsa mphamvu za Satana zomwe zinali zochuluka mu mzinda umenewo. Tsono lero tikuona kuti atumiki ena akugwiritsa ntchito salo zimenezi. Ndiye ndikufunseni kuti kodi zikukwaniritsa cholinga ichi chimene Mulungu amagwiritsa ntchito mu mzinda umenewo? Ndinenetse pano kuti salo izi sizinali kugwiritsidwa ntchito ngati zamanyado kapena kuti zofuna kukwaniritsa zofuna za Paulo. Ayi. Verse 13. Koma Ayuda enanso oyendayenda otulutsa ziwanda anadziyesa kutchula pa iwo amene anali ndi mizimu yoyipa dzina la Ambuye Yesu kuti ndikulumbirirani pa Yesu amene amlalikira Paulo. Ndipo panali ana amuna asanu ndi awiri a Skeva. Uyu ndi Muyuda mkulu wa ansembe amene anachita izi. Ndipo unayankha mzimu woyipa nuti kwa iwo, Yesu ndi mzindikira ndi Paulo ndi mdziwa, koma inu ndinu ayani? Tsono nkhani iyi ndi yakuti anthu ena ataona za mphamvu zomwe zimachitika ndi Paulo anafunitsitsa kuti nawonso ayeselele. Wokondedwa, kodi palibe anthu ena masiku ano amene amayeseleranso monga momwe zinali nthawi imeneja? Koma mwachisoni kuti ngakhale mizimu yoyipa nayonso imakhoza kuzindikira mchitidwe wachinyengo. Mwa njira ina tikunena kuti mzimu woyipa umazindikira atumiki eni a Mulungu. Ndipo nchifukwa chake mzimu woyipa uwu unafunsa ana a Sikeva kuti inu ndinu yani? 16. Ndipo munthu mwa iye amene munali mzimu woyipa anawalumphira nawaponsa nawalaka wonse awiriwo kotero kuti anathawa nyumba amaliseche ndi olasidwa. Zimenezo zidafika kwa wonse Ayuda ndi Ahelene amene anakhala ku Efeso, ndipo amantha anagwera wonsewo, ndipo dzina la Yesu linakuzika. Mundime ino mulinkhani yochititsa manyazi. Taonani kuti ana a Sikeva asanu ndi awiri waja amafuna ayeselele kutulutsa ziwanda mwa munthu wina, koma anachititsidwa manyazi ndi chiwanda china champhamvu kuposa iwowa. Wokondedwa anzanga pa ulendo, nkhani iyi inalembedwa ndi cholinga chofuna kuchenjeza iwo amene amayitanira pa dzina la Yesu Kristu. Koma sachoka pa chimo ayi. Nkhani ndi yakuti mdierekezi yemweyi amene mudamulekelera pa chimo lina lake tsiku lina adzakuchititsani manyazi ndithu. Ndiye pamene anthu anaona chinachitikashi analemekeza dzina la Ambuye Yesu lomwe linalemekezedwa mu mzinda wonse wodzala ndi mafano uja. Tiyale pamene tuwerenga verse 18 mpano 21 tipeza kuti anthu ambiri amene anakhulupira Yesu Kristu anabwerera kuchita dumboni pa ntchito za matsenga zomwe anali kuchita asanatembenuke mitima yawo. Anthu ambiri anadza nazo zinthu zawo zomwe iwo akhala akugwiritsa ntchito pakutumikira ntchito za kumidima naziwononga zonse. Anzanga, tamvani mau awa pa miyambo 28 verse 13. pamene pali mawa kuti wobisa machimo ake sadzaona mwawe koma wakuavomereza na avasiya adzachitidwa chifundo. Haleluya. Kani ilipano ndiya kuti munthu ayenera kutsimikiza mtima pamene akhulupirira Yesu. Tsono zitatha izi, Paulo anafuna atapita ku Roma koma sanachite monga momwe amaganizira. Tere adangotuma kwa anyamata wake. Verse 22. Pamene anatuma ku Makedonia awiri a iwo, anantumikira Timoteyo ndi Erasto. Iye mwini anakhalabe nthawi mu Asia. Nthawi yomweyo kunali phokoso lambiri kunena za njirayo. Pakuti munthu wina dzina lake Demetrio, wosula siliva, amene anapanga takachisi ta siliva ta Atemi, anaonetsera misiri phindu lambiri. Tsono nthawi iyi ndi imene Paulo analemba kalata kwa Korinto, kufotokozera mmene Ambuye anatsegula khomo kwa Efeso, ngakhale kuti utumikiwo unakomana ndi adani ambiri. Ndifuna kunena kuti wotsutsa wonse amenewa ndi a Satana. Ndi zoonadi kuti malo awa anali pakati pake pa chipembedzo cha Satana. Ndipo ndi chinthu chosadabwitsa kuona kuti ngakhale masiku ano chipembedzo chimenechi chili ngakhale mmizinda yathuyi. Tele ndikofunika ndithu kufotokozera kuti mmasiku amenewo panalibe dzina lomwe linaperekedwa kwa mpingo kapena kuti kumsonkhano wa Khristu ayi. Ndipo msonkhanowu umangodziwika ndi dzina lakuti njirayo. Ndiye kutsindika kwake ndikwakuti njira iyi ndi yatsopano imene ikunenedwa apayi makamaka pa Yohane 14:6. Pamene Yesu mwini adanena kuti ine ndine njira ndi choonadi ndi moyo. Palibe munthu adza kwa Atate koma mwa ine. Ku Efeso kunali kachisi wamkulu wokongola wa mulungu wamkazi wotchedwa Diana. Kachisi uyu ndiye anali malo amalonda kumene kunali kuchitika zoyipa zambiri. Ndipo nkhani yachiwelewelo inali yosaneneka kumeneko. Ndipo ichi chinali chipembedzo ndithu chapadadera. Tsono Demetrio ndi anzake wena anali kupanga takachisi ta siliva ndipo amapanga ndrama zambiri kuchokera ku Timeneti. Koma tsopano mmene anthu aphunzitsidwa za mulungu mmodzi woona, malonda atinthu Timeneti agwa pasi. Verse 25. Amenewo iye anawasonkhanitsa pamodzi ndi amisiri a ntchito yomweyo nati, amuna inu, mudziwa kuti malonda awa ife tipeze chuma chathu. Ndipo muona ndi kumva kuti si pa Efeso pokha koma monga pa Asia ponse, Paulo uyu akopa ndi kutembenutsa anthu ambiri kuti si milungu iyi imene ipangidwa ndi manja. Ndipo tiopa ife kuti ntchito yathuyi idzayamba kunyonyosoka komanso kuti kachisi wa mulungu wa mkazi Atemi adzayamba kuyesedwa wachabe. Ndiponso kuti iye adzayamba kutsitsidwa ku ukulu wake. Iye amene amu Asia wonse ndi onse a mdziko lokhala mwa anthu ampembedza. Pano pali kudandaula kwa kugwa kwa malonda a zinthu zopangidwa ndi anthu aluso kuchokera ku Sirifa. Demetrio akunena kuti malonda awo akugwa pansi chifukwa chakuti Paulo akuphunzitsa kuti alipo mulungu mmodzi yekha amene ndi mulungu woona wa moyo. Choncho anthu akasiya kugula ndiye kuti sapeza thandizo pa moyo wawo watsiku ndi tsiku. Verse 28. Ndipo pamene anava anadzera ndi mkwiyo na afula nati, wankulu ndi Atemi wa ku Efeso. Ndipo mudzi monse munachitika pilingu-pilingu na athamangira onse pamodzi ku bwalo losewerera. Atagwira Gayo ndi Aristako anthu aku Makedonia, alendo anzake a Paulo. Demetrio wautsadi phokoso pano. Taonani gulu la anthu ambiri aja, amene anali kupanga milungu ndi kugulitsa, akuya kwambiri, chifukwa malonda wawo agwa pansi. Tere pakati pano anthuwa ali kuthamanga apa ndi apa, kupita malo awa ndi awa, kuonetsa mkwiyo wawo wonse. Ndiye Paulo atava anafuna kulowa apo kuti awalankhule anthu amene aja. Koma anthu omutsatira iye motsogozedwa ndi mkulu wina anamuletsa popeza anadziwa kuti akhoza kumupha anthu aja. Tsono anthu awa anapitiliza kumathamanga-thamanga mu mzinda wonse wa Efeso ndi kumakuwa dzina la Diana kapena kuti Ateme kuti ndiye wamkulu mu Asia yense. Pamene Alexandria anafuna kuwalankhula anthu aja, sanafune kumva chifukwa anaona kuti anali mu Yuda. Ndipo anapitilizabe kukweza dzina la Diana. Kenaka atafika mlembi wa mzindawo amene anayemba kukweza dzina la Diana, anamuvera nakhala pansi. Tere pano munthu ameneyo akupereka upangiri. Verse 39. Koma ngati mufuna kanthu ka zinthu zina kuti kadzakonzeke mu msonkhano wolamulidwa, pakuti so palipo poti wopsa kuti adzatineneza za chipongwe cha lero, popeza palibe chifukwa chakuti fotokozera chapiringupiringu chimene. Ndipo pamene ananena izi anamasula msonkhano. Mlembe wa mzinda wayamba kulankhula kuti iwo ngati akufuna kuti athandizike ayenera kupititsa madandaulo wawo ku koti, kuti ndi kumene akaweruze nkhani yonse. Tsono munthu uyu anatsindika kuti ngati angapitilire kuchita phokoso, ndiye kuti adzapezeka iwo kuti ndi wolakwa. Okondedwa anzanga pa ulendo, nkhani ya phokoso ya pachigulu idayambika kalekale, ndipo palibe chachilendo ayi, koma kumangokhala kuononga chabe kwa zinthu zina. Ndiye monga taona pano, kuukira kuli konse kumachokera kwa Satana. Ndipo ndi Ambuye yekha amene atalowa mu mtima mwake mwa munthu amalonga mtendere. Ndipo munthuyo amamasulidwa kusinga zonse zoyipa. Tsono uku ndiko kutha kwa utumiki wa Paulo ku Efeso. Tirowa mu chapter 20, mmene tiona kumalizika kwa ulendo wachitatu wa Paulo. Zitachitika za phokoso ku Efeso, Paulo anachoka ndi kupitilira ku Makedonia, ku Filipi ndi kubwerera ku Mileto. Tsono akulu-akulu ampingo ku Efeso anapita kukakumana ndi Paulo ku Mileto, kumene anakatsazikana naye. Verse 1 mpaka 4 tiona Paulo akupita ku Makedonia. Ndipo litaleka phokoso, Paulo anaitana ophunzirawo, ndipo mmene anawachenjeza analawirana nawo natuluka kunja ku Makedonia. Ndipo mmene atapitapita mbali zijazo nawachenjeza anadza ku Helene. Ndipo mmene adakhalako miyezi itatu, ndipo atampangira chiwembu Ayuda poti iye apite ndi ngalawa ku Suria, anatsimikiza mtima abwerere popyola Makedonia. Ndipo anaperekeza kufikira ku Asia Soprato mwana wa Puro wa ku Bereya, ndipo Atesalonika, Aristako ndi Sekundo ndi Gayo wa ku Debe ndi Timoteyo ndi aku Asia, Tukiko ndi Trofimo. Paulendo wa Paulo ku Makedonia, anapitaso kukaendela mizinda ya Atene ku Korinto. Ndiye paulendo wake ku Asia tikuva kuti kagulu ka anthu okhulupirira kanatsagana naye paulendo wake umenewo, kutanthauza kuti gulu lakula tsopano la anthu amene akutumikira Mulungu mʼmadera akutali, ndipo akuyendera limodzi mʼmipingo yomwe Paulo anakhazikitsa ku Ulaya. Verse 5 mpaka 7, Paulo apita ku Troa. Koma iwowa adatitsogolera natilinda ku Troa. Paulo akupita ku Troa kucha, anachokera akupita ku Ulaya. Ndiye pamene gulu la anthu odumikira lakula, tikuona kuti utenga ukufalitsidwa mofulumira. Chimene chimachitika ndi chakuti, pamene anthu awa afika pa malawa modzi, anthu ena waja amapita mbali zosiyana siyana pozungulira malawa amene afikirapo. Tere ndi chifukwa chake, pamene tiwerenga kalata ya Paulo kwa Akolose, tikubva kuti utenga wa Mulungu unafalitsidwa ku dziko lonse. Tiyeni titamaliza ndi mawu akuti, pamene akunena kuti dziko lonse ili ndi dziko la Roma, popeza ndilo munali ufumu wochuka wa Roma nthawi imene ija. Ichi ndicho chokondweretsa kwambiri, chifukwa kunali kukwaniritsa ulamuliro wa Ambuye Yesu wa pa Matei 24:14, umene ukuti, ndipo utenga uwu wabwino wa ufumu udzalalikidwa pa dziko lonse lapansi, ukhale mboni kwa anthu amitundu yonse, ndipo pomwepo chidzafika chimaliziro. Lelo tilekeza pano, koma timasanthula Machitidwe 19:2 ndi kulekeza chapter 20:5, mmene timakambirana za utumiki wa Paulo kuti uchita bwino pa zaka ziwiri mu Efeso. Taonaso gulu la owukira ndi mlembe wabwino. Paulo apita ku Greece ndi ku Korinto. Ambuye adalitse inu. Amen.
Amen. Zimwambiri mbale Osman Manda potitsogolera mukusanthira kwa Mulungu ku Machitatu mu chapter 19, tenalowanso chapter 20, talekeza verse 5. Mprogramu yathu yotsatira tidzapitiza mu chapter 20 cha Machitatu mwe ena mati ntchito zathu mwe. Ine ndadala zedi, ndifuna ndikuthokozeni chifukwa chakukhulupirika kwanu kumvera programu iyi, komanso chifukwa choti dziwitsa momwe programu iyi ikumvekera. Makera wathu ndi omwe aja, tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Email address ndi radio@twrmw.org. Ndipo kakhala SMS kumalawi ndi 0 maita 3 500 222. Ambuya kudalitseni.